Tämän päivän johtaminen on verkostojohtamista. Ei se ole enää sitä, että minä päätän, vaan se on ylipäätään se verkostojohtamista. Myös julkishallinto on hajaantunut niin paljon ja nyt tämä sote-maakuntauudistus vie tämän sirpaloitumisen ihan uudelle tasolle.
Näin sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, joka aloitti virkanaisena valtionhallinnossa 80-luvulla. Viljanen on johtanut ministeriöitä kansliapäällikkönä ja ollut kunnallishallinnossa johtotehtävissä. Hän on työurallaan nähnyt hallinnon muutoksen ja sen, miten talouden vauraista vuosista on siirrytty leikkausbudjettien aikakauteen.
Tämä on todella mielenkiintoinen tehtävä. Minulla on sen verran työkokemusta takana, että tässä iässä ja tällä kokemuksella, niin mä en ihan jokaiseen huutoon ja kutsuun vasta myönteisesti, mutta kun huomasin, että tämä tehtävä tuli haettavaksi juuri tällä tehtäväalalla, sivistystoimi, johon kuuluu opetus, kulttuuri, liikunta ja henkilöstöasiat sekä työllisyys, niin mä ajattelin, että tämä on unelmatehtävä. Tätä minä nyt lähden tavoittelemaan.
Ritva Viljanen, tuossa äsken puhui Helsingin kaupungin apulaiskaupungin johtaja, joka vastasi kulttuuri- ja sivistystoimesta. Nyt olet Vantaalla. Mikä muuttui, kun Helsinki vaihtui Vantaaksi?
Aika hyvä kysymys. No tietysti mun tehtäväala laajenee, eli nyt mä olen vastuussa koko kaupungista, myös sivistys- ja kulttuuritoimesta ja työllisyydestä, mutta se koko kaupungin kokonaisuus kuuluu mun vastuulleni ja se on mielenkiintoista. Ja kyllä kaupunkeina Vantaa ja Helsinki on erilaisia, kyllä. Vantaa muodostuu monesta kaupunkikeskuksesta, se on todella nuorekas, rento, mutta hurjan rohkea.
Tässä puhuu kaupunginjohtaja mainoslauseita Vantaasta, mutta mikä on Vantaan keskus?
Tarviiko tämän päivän kaupungissa niin kuin olla siis sellaista selkeää kaupunkikeskusta, koska siis se on monikaupunkikeskuksinen kaupunki. Sen isommat keskukset tietenkin on Myyrmäki ja Tikkurila, ja Aviapoleksesta tehdään myöskin sellaista isoa kaupunkikeskusta. Meidän pieninkin keskus on suurimpi kuin keskimääräinen suomalainen kunta.
Paljon Vantaalla on nykyään asukkaita?
230 000.
Paljon Ritva Viljasella on alaisia kaupunginjohtajana?
Noin 11 000.
Paljon virkamiehiä. Mitä jäit Ritva Viljanen kaipaamaan Helsingin pestistä?
Mulla oli ihana työhuone. Mä katsoin joka aamu merta, siis mullahan oli suora näkymä kauppatorille ja merelle. Ja se oli jotain ihan ainutlaatuista, että saattoi työskennellä sellaisessa ympäristössä, jossa oven avaamalla olet keskellä kauppatoria ja meri välkehtelee takana. Tätä mä ehkä jollain tavalla kaipaan, että vesielementti Vantaalla on aika vähässä.
Kuinka iso työhuone sinulla oli?
Kyllä se oli aika iso, koska siis Helsingin kaupungintalohan on suojeltu, että siellä ei väliseiniä saa muutella. Eli siellä on professori Arno Ruusuvuoren 68 vuonna suunnittelema sisustus. Ja huonejako edellä voimassaan. Mun huoneeni oli varmaan, mitähän se olisi ollut, 30-44.
No entä nyt?
On pienempi. Et kyllä on, et kyllä, mulla on 57 vuoden modernismia edustava kaupungintalo ja sen mukainen sisusta myöskin siellä. Ja mä luulen, että mun huoneeni koko ehkä olisi joku 25-34.
Teho 450-luvulta modernismia.
Kyllä.
No, olit apulaiskaupunginjohtaja ja tämä pesti loppui silloin, kun tuli pormestarimalli. Ja sulta meni tavallaan se virka silloin. Miltä se tuntui?
No, mä tietenkin osasin siihen varautua. Ja se oli selvää, että vantaalaiset eivät voi olla Helsingin vaaleissa ehdolla. Että se oli mulle ihan selvää, että työt loppuu nyt tältä erää. Kyllähän siinä oli semmoista epävarmuuden aikaa, että sä mietit, mitä sä teet. Mutta sitten mä olin todella hämmästynyt siitä, että mun kokemukselleni oli tullut markkina-arvo ja mun verkostoilleni oli tullut markkina-arvo. Eli yksityiset firmat pyysi mua palvelukseensa. Et mulla oli niitä useampia, jotka olisi halunneet mut palvelukseensa. Mutta mä lopultahan sitten menin Sitraan vanhemmaksi neuvonantajaksi Ja mä pidän sitä, vaikka Sitran aika jäi mulle lyhyeksi vain puoleksi vuodeksi, että mä en ehtinyt siellä enempää olla, niin se oli mulle kuitenkin työkokemuksena hyvin merkityksellinen olla tämmöisessä kehittämisorganisaatiossa, jossa kaikki työ on projekteja, joka miettii vain, miten Suomesta tehtäisiin parempi, kilpailukykyisempi ja miten johtamista voitaisiin parantaa.
Sä oot ollut koko työuras virkamies. Tai en tiedä, onko syytä sanoa virkamies, virkahenkilö. Miksi? Sitraa lukuun ottamatta.
Joo, mä oon aina halunnut julkishallintoon töihin. Et mulla oli selvää silloin jo opiskeluaikana, että mä haluan virkamieheksi ja julkishallintoon, koska mua kiinnosti siis se yhteiskunnalliset tehtävät ja ne suuret mahdollisuudet, mitä julkishallinnossa oli. Ja tämä varmaan kyllä lähti mun kotoani. Eli mun isäni oli ihan aktiivinen kunnallispolitiikko. Hän oli Karkkilan demarien puheenjohtaja 18 vuotta. Hän luki mulle puheitaan ja sitten me keskusteltiin niistä. Ja Karkkilahan on ollut hyvin voimakkaan poliittinen paikkakunta. Eli siellä käytiin siis eri puolueiden välistä kiihkeä keskustelua kaiken aikaa. Se oli hyvin siis semmoinen yhteiskunnallisesti valveutunut paikka. Mä luulen, että se kiinnostus lähti sieltä. Mun koulussa jo lempiaine oli yhteiskuntaoppi. Se oli harvinaista.
Se oli kiihkeä paikkakunta. Kiihkeän aikaan kävit koulua 70-luvulla, että se ei traumatisoinut sua, tämä politiikka.
Ei millään tavalla. Mähän sitten liityin, että mä olin aikuinen. Mä olin siis nuori aikuinen, eli opiskeluaikana liityin demareihin. Ja se on mun ainoa poliittinen, oikeasti poliittinen ajankohta. Eli silloinhan mentiin luennoillekin, ei kuuntelemaan ja opiskelemaan, vaan vastaväittämään professorille. Eli me mentiin kirjoitettujen puheiden kanssa sinne luennoille ja väiteltiin professorin kanssa. Ja Turussahan oli siis sellainen vielä, että meillä oli laitosneuvostot oikeustieteellisessä. Mä olin sitten oikeustieteen laitosneuvostossa, mutta mä pärjäsin kyllä vaaleissakin, että mä olin edustajiston jäsen. Mutta sitten mä valmistuin. Alkoi työt, perhe-elämä, tuli sukunimeksi, muuttui Viljanen. Ja mä en osaa tehdä työtä muuta kuin kiihkeällä intohimolla, että mulla jäi politiikka täysin sitten taakse. Et mä en ole siis opiskeluaikojen jälkeen koskaan ollut ehdolla vaaleissa.
Mutta sä aloitit opinnot niin, että sä aloitit valtiotieteellisessä. Mikä sun pääaine oli silloin?
Valtio-oppi.
Miksi aloitit valtio-opilla ja sitten vaihdoit oikeustieteelliseen? Mitä sä ajattelit, että valtio-opilla tulee tai mikä se oli se haave siitä?
No se oli juuri tämä haave, että päästä julkishallintoon, mutta se aika, 80-luku, jolloin mä valmistuin, oli aikaa, jolloin julkishallinnossa oli todella paljon suljettuja uria oikeustieteilijöille. 70-luvulla meillä oli vielä suljettuja uria naisille. Esimerkiksi osoiterekisteritoimiston toimistopäällikkö piti olla oikeustieteen kandidaatti mies.
Ihan totta. Osoiterekisteritoimista luulisi, että siinä ei mitään tekemistä sukupuolella.
No se on ihan tänä päivänä täysin käsittämätöntä, mutta meillä oli silloin vielä paljon niin kuin suljettuja uria naisilta. Ja sielläkin tehtävänä oli siis rekisteröidä osoitteita. No, mä valmistuin 80-luvulla ja silloin oli paljon suljettuja uria julkishallinnossa juristeille. Ja mä en siis vaihtanut, vaan mä aloin lukea lisäksi. Eli mä aloin sitten valtiotieteellisen ohessa lukea oikeasti juristiksi itseäni. Ja se oli hyvä ratkaisu. Se on todella auttanut mua uralla eteenpäin. Mähän en olisi koskaan päässyt lainsäädäntöneuvokseksi tai hallitusneuvokseksi ilman juristin tutkintoa. Ne oli ihan, ja myöskin kyllä sisäministeriön kansliapäällikkö nimityksessä varmasti se, että mä olin myös juristi, niin autti.
Mutta onko demarius auttanut siinä, kun kuitenkin virkamiehet on valittu poliittisin perustein?
Mulla on ollut niin virkamiesura, että mä en usko, että siellä uran alkuvaiheessa kukaan edes tiesi. Mutta sehän täytyy tietenkin myöntää, että näissä korkeimmissa viroissa niin politiikasta myös keskustellaan. Ja se nousee esille hyvässä ja pahassa ja se nousee esille. Mutta mä itse olen kokenut, että mä olen ollut virkamiesjohtaja. Mulla on virkamiesjohtajan ura takanani.
No sä aloitit 80-luvulla, niin mikä oli ensimmäinen työpaikka, kun valmistuit?
Valtiovarainministeriön järjestelyosasto, ja mä tein silloin mun graduni, mä sain siis maksetun gradun, joka oli harvinaista. Mä olin ollut virkamiesharjoittelijana jo 80 ja 81 valtiovarainministeriössä, Ja mä sain sieltä sitten, niin kun he tilasivat multa gradutyön byrokratiatalkoot, joka oli muuten hämmästyttävä asia, että tosiaan niin kaikilta Suomen virkamiehiltä noin 500 000 kysyttiin, että mitä kehittäisit julkishallinnossa.
Siis miten se on mahdollista 80-luvulla 500 000? Miten kuka käsitteli sen aineiston?
No sehän nyt siinä olikin sitten hämmästyttävää, että sen käsittelin minä. Mut muun muassa oli siinä muitakin.
Mutta se vedettiin jotenkin dataksi, että saatettiin käsitellä.
Ei, siis tämähän on nyt sinikopioiden aikaa. Eli tässä on siis niinku tätä, näitä mapitettiin, numeroitiin. Ja me tehtiin se virhe siinä, jonka mä opin vasta myöhemmässä urassani, että jokaiselle hakemukselle olisi pitänyt antaa ainutkertainen koodi. Eikä niin, että me annettiin hallinnonalakoodi, joka muuttui. Eli kun me lajiteltiin niitä vastauksia niin kuin väärin, siihen osahan meni väärälle hallinnonalalle, niitä palautettiin ja siirrettiin ja se meni ihan sekaisin. Mutta ei väliä. Virkamiehet vastasivat ja he vastasivat niin, että he osa katsoi, mitä hän näki pöydän ympärillä ja ilmoitti, haluan uuden tuolin. Ja osa vastasi niitä hankkeita, mitä oli menossakin. Silloinkin oli menossa jo sote- ja maakuntauudistukset, valtionosuuksia haukuttiin, sosiaalitoimen valtionosuuksia erityisesti haukuttiin ja toivottiin muutettavaksi ja hallintorakenteita. Sen loppujen lopuksi ne ehdotukset tiivistyi sanoihin, että virkamiehet kotesivat julkishallintoon hidasta, byrokraattista ja sieltä puuttuu niin kuin tämmöinen kehittäminen, että se tiivistyi sitten aika itsestään selviinä asioihin lopultakin. Mutta se oli hauska harjoitus kyllä tehdä kaiken kaikkiaan.
Mutta se oli aikakausi, kun 70-luvulla hallinto laajeni. Ja 80-luvulla vielä lisää, ja oli rahaa, ja 80-luvun loppua kohti rahaa oli vielä enemmän. Niin tuliko siinä sellaista hallintoa, että tuli ihan turhaa virkamieskuntaa, tai voiko sanoa turhaa, vaan että tuli tämmöinen pöhö, hallinnon pöhö, että oli suunnittelun suunnittelua ja päällystön päällystöä?
Siis se oli lähtökohta, oli tosiaan perustettiin uusia virastoja, ja virkoja perustettiin pitkillä listoilla. Ja kun mä olin toisessa valtiovarainministeriössä, jokaisen viran, jokaisen auton, jokaisen tietokoneen ostaminen edellytti valtiovarainministeriön puoltavaa lausuntoa. Se oli hirveän keskitettyä. Yksityinen sektori 80-luvun lopulla aloittiin nähdä, että tästä tulee taantuma-aika. Yksityinen sektori alkoi rekrytointia jarruttamaan, mutta julkisessa hallinnossa ikään kuin rekrytointiin vielä lisää, kun ajateltiin, että niin kuin työntekijät loppuvat kesken. Ja sitten tuli täys seisakki 90. Yksi Suomen suurimmista lamoista, mitä oli olemassa. Mä olin siinä vaiheessa sitten siirtynyt jo oikeusministeriön lainsäädäntöneuvokseksi. Mun tehtäväni oli kirjoittaa uusi valtiontalouden perustuslain valtiontalousluku uusiksi. Yksi asia, mitä me muutettiin siinä, oli valtion ylijäämän käyttömahdollisuus budjetin kattamiseen. Ja kun se edellytti kahdet vaalit, niin se tuli voimaan vasta 1992. Sille ei koskaan ollut mitään käyttöä tällä säännöksellä. Siis meillä oli 80-luvulla oli ongelma se, että valtiolla oli niin paljon ylijäämää, ja sitä rahaa, niin kuin sanoit, oli niin paljon. Mutta se tilanne muuttui aivan dramaattisesti 90-luvulla. Vuonna 90 itse asiassa.
Devalvoinnin jälkeen
kyllä,
ilmeisesti
joo, ja kaikki. Ja isot lamat ja taantumat.
Sä oot nähnyt tämmöisen virkamiesten kultakauden.
Kyllä.
Rahaa oli niin paljon, että ei tiedetty, minne käytetään ja jäi käyttämättä.
Niin joo, ja siis tämmöisen voimakkaan kasvun budjetin olen nähnyt. Sittenhän ensimmäinen oli niin sanottu nollabudjetti, jolloin budjetti oli yhtä suuri kuin edellisenä vuonna, jo se aiheutti kauhistusta. Ja sen jälkeen tuli niin sanotut juustohöyläleikkaukset, vedettiin tasaprosenteilla kaikilta pois ja niin se jatkui. Se on vuodesta 90 itse asiassa julkisen hallinnon säästöt ovat jatkuneet.
Oliko siinä sellainen, että sinun 80-luvulla, että siihen tuli niin kuin liikaa hallintoa, että sitä niin kuin jouduttiin höyläämään, kun tuli lama, mutta siihen oli tullut niin kuin tämmöiset ylikierrokset myös, tehottomuutta?
Mä en oikeastaan sitä halua sanoa. Ehkä tätäkin on ollut, mutta se mitä nähtiin oli se, että julkishallinto ei voi enää tehdä kaikkea. Eli monopoleista täytyy luopua. Eli me nähtiin, että posti ja rautatiet, ja että ei voida enää niin kuin monopoleilla suojata, vaan meidän täytyy niin kuin julkinen liiketoiminta altistaa kilpailulle. Ja ajatus siitä, että tehdään kaikki itse, niin ei voi olla, vaan pitää perustaa kumppanuuteen. Se ajatus siitä, että julkishallinnossa tehtiin kaikki itse, oli niin täydellinen, että esimerkiksi kun tietokoneet sitten tuli 80-luvun puolivälillä käyttöön, niin ajateltiin, että virkamies ei voi käyttää yksityistä tekstinkäsittelyohjelmaa, vaan perustettiin oma, siis laadittiin oma niin sanottu teko. Mä muistan, että mä oon esimerkiksi teko 4.2 asti niitä versioita käyttänyt. Se on itse asiassa tekstinkäsittelyohjelma, mitä mä olen kaikkein parhaiten koskaan osannut käyttää.
Siinähän meni hirveästi resursseja, kun suunniteltiin oma tekstinkäsittelyohjelma.
No se on ollut turhaa. Silloin ei ollut tätä ajatusta että kumppanuudesta, että vaan oli omat painotalot, omat ravitsemuskeskukset, omat tekstinkäsittelyt, omat tietokonekeskukset ja kaikki oli omaa.
Mutta toisaalta tietokoneessa on myöskin se, että nyt jos ajattelee tätä päivää, että kun softa vanhenee erittäin nopeasti, pitää koko ajan päivittää, uudistaa, maksaa siitä. Että nyt tänä päivänä vois ollakin ehkä aika tehokasta, että olisi oma järjestelmä.
Voi olla, mutta siinä täytyy muistaa myöskin se, että tämä on ollut hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa. Meillä on ollut aika heikko yksityinen sektori ja valtio omisti suuret teollisuuslaitokset ja itse asiassa sillä sodan jälkeisellä ajalla, niin kuitenkin, siis se on kuitenkin hyvin lyhyessä, noin 30 vuodessa rakennettiin valtava hyvinvointi Suomeen. Ja sillä, että valtiolla oli niin voimakas sote ja valtio kykeni tekemään isoja ratkaisuja, isoja infrastruktuurihankkeita, joita kukaan yksityinen silloin Suomessa ei olisi kyennyt rahoittamaan, vaan valtio kykeni. Että se oli myöskin se aikakausi oli toinen.
Ja sitten se vaihtui 90-luvulla. Laman kautta mentiin uuteen aikakauteen.
Kyllä, ja silloin päätettiin myöskin silloin 80-luvun loppupuolella, että julkishallinnon kehittämisen lähtökohdaksi otettiin suunnitelmien sijasta niin markkinatalouden periaatteet ja liikkeenjohto. Ja ihan muutamassa vuodessa perustettiin sellaisia yrityksiä, kun tunnetaan nimellä Posti, Valtion rautatiet. Editai on jo jatkanut nimellä jo eteenpäin. Valtion ravitsemuskeskus on osa Fazer-Amicaa tänä päivänä. Eli monia tällaisia hyvin tunnettuja yrityksiä. Sonera sai silloin alkunsa. Ne oli kuitenkin aika rohkeasti lähdettiin uudistamaan julkishallintoa.
Ritva Viljanen, olit siis valtion hallinnossa yksityistä ja puoluetaustalla SDP. Olitko silloin sisäministeriössä vai missä olit töissä silloin, kun tämä projekti oli mennyt?
Siis tämä on valtiovarainministeriön projekti. Joo. Sisäministeriössä mun suurin projekti oli niin sanottu lääniuudistus, kun läänien lukumäärä puolitettiin ja perustettiin TE-keskukset. No joo, mä oon ollut aika monessa hallinnon isossa kehittämishankkeessa ja se, että mä oon aloittanut työni valtiovarainministeriön järjestelyosastolla, joka oli siis niin kuin kehitystä eteenpäin vievä kehitysyksikkö, niin se on tietenkin jättänyt mun lähtemättömät vaikutukset. Mutta siitä mä oon ylpeä, mut on 3 valittu vuoden valtionhallinnon kehittäjäksi ammattilaisäänin, eli kollegat on äänestänyt. Tosin aina, kun en ole kehittänyt mitään, aina siinä suvantovaiheessa.
Eli sä olet parhaimmillaan silloin, kun et kehitä, Ritva Viljanen, vaan hoidat hallintoa rauhallisesti, että kaikki etenee. Eli tämä niin kuin yksityistämisprojekti oli silloin Lipposen pääministerikaudella.
Tämä on aikaisempaa. Tämä on itse asiassa Harry Holkerin. Siis se on aikaa myös, jolloin hallinto pysyi, mutta ministerit vaihtuivat.
Mutta sitten sä olit myöskin oikeusministeriössä välillä lainsäädäntöneuvoksena. Mikä projekti siellä?
Siis siellä mä olin nykyisen budjettipäällikön kanssa, Hannu Mäkisen kanssa, me oltiin päävastuissa, kirjoitettiin perustuslain valtiontalousluku, joka on voimassa tänä päivänäkin. Se siirrettiin vuoden 2000 uudistuksessa sellaisenaan tähän uuteen perustuslakiin. Toinen projekti mulla oli siellä keskusvirastojärjestelmän lakkauttaminen, eli luovuttiin kollegioista. Ja mä kirjoitin myös sitä koskevat perustuslain muutokset.
No sit sä oot ollut sisäministeriön kansliapäällikkö ja kolmas nainen siinä tehtävässä, että Raili...
Kirsti Rissanen.
Kirsti Rissanen
ja Sirkka Hautamäki.
On ollut ennen ja se on tapahtunut 90-luvun puolivälissä vasta, kun ensimmäinen naiskansliapäällikkö on tullut. Miten ihmeessä vasta silloin?
No sitä mäkin ihmettelen, että etenee liian hitaasti. Eli mulla on semmoinen tunne, että nyt mulla on kuitenkin virkauraa takana, niin tuommoinen 36 vuotta. Ja minusta tämä tuntuu edelleen, että ylimmässä johdossa naisten lukumäärä ei vaan jotenkin etene. Joskus saadaan vähän enemmän ja sitten taas tulee takapakkia. Mutta kansliapäälliköitä on ollut kuitenkin 100 vuotta. Mutta ilmiönä se oli niin tuore, että me kolme ensimmäistä naiskansliapäällikköä, me oltiin Viroissa yhtä aikaa. Ja mä halusin silloin valokuvan meistä, Kirstistä, Sirkasta ja minusta, kun me ollaan vielä kaikki Viroissa. Sirkka ja Kirstihan eläköityivät sitten suurin piirtein samoihin aikoihin. Ja mä kutsuin heidät meille jäätölölle sisäministeriöön ja sitten me otettiin kuvat. Niitä kuvia on tosi hauska katsoa silloin tällöin, että ne on kuitenkin hallinnon historiaa, että me kolme ensimmäistä naiskansliapäälliköitä. Sen jälkeenhän naiskansliapäälliköitä on onneksi ollut kuitenkin sit jonkin verran enemmän, että määrät on vähän lisääntyneet.
Mikä teidän koulutustausta on? Kaikki juristeja?
Me ollaan kaikki juristeja. Ja siis tässähän on vielä kova koulutustausta, että mulla on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa, valtiotieteen maisteri ja juristi. Mutta Sirkka ja Kirstihän on tohtoreita.
Mutta onko tämä sitten valitsijoista kiinni vai naisista kiinni, että naiset kieltäytyy tällaisista johtotehtävistä?
Mä olen tästä ehdottomasti sitä mieltä, että tämä on valitsijoista kiinni. Että kyllä naiset hakee. Me ensimmäiset ylimmässä johdossa olevat naiset, mehän ollaan siis miesten valitsemia. Eli mies on määrännyt ajan ja paikan, jolloin nainen voi vaikuttaa. Mutta usein kysyttiin, että mitä se naisjohtajuus on, ja mä en oikein osaa vastata, koska mä uskon, että vasta sitten, kun määrät lisääntyvät, kun meitä alkaa olla noin puolet, niin me oikeasti nähdään, että mitä se naisjohtajuus on. Ainakin yksi asiahan on selvästi jo tuotu, eli me ollaan lopetettu saunakokoukset. Että naiset on tuonut kokoukset ja neuvottelut paikkoihin, johon kaikki voi tulla ja kaikki voi osallistua avoimesti.
No, mutta sä oot ollut sellaisissa paikoissa, kuten Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana, sisäministeriön kansliapäällikkönä, nyt olet ollut kuukauden Vantaan kaupunginjohtajana, niin eikö johtajiin yritetä vaikuttaa sille, että tuu tänne kabinettikerhoon?
Minusta ei naisille, ei mulle tule mitään saunailtakutsuja, ei todellakaan. Eli se olisi jotenkin jopa sopimatonta, että mulla on viimeinen tämmöinen saunailta kutsu tullut, kun mun mies esimiestäni oli pyydetty saunailtaan neuvottelemaan jostakin asiasta. Ja tämä tapahtui jo valtiovarainministeriössä mun ensimmäisessä työpaikassa ja hän oli hyvin tasa-arvoinen esimies ja vaikutti Markku Temmes ja vaikutti minuun todella myönteisesti monella tavalla. Hän oli sanonut, että hän ei tätä, niin kuin tunne tätä asiaa siis sillä tavalla, mutta heillä on virkamies Ritva Viljanen ja hänet voitaisiin kutsua. Oli kuulumme ollut pitkä hiljaisuus ja sitten puhelimen toisessa päässä oli sanottu, mutta hänhän on nainen. No, sitten kului pari viikkoa ja mä sain kutsun ihan kokoustilaan ja siellä oli kevyt lounastarjoilu.
Ajat muuttuivat. Ritva Viljanen, sä oot valtionhallinnossa ja kunnallishallinnossa ollut johtotehtävissä, niin minkälainen sun idea on johtamisesta? Mikä on sun johtotähti johtamisessa?
Mun mielestä ensinnäkin johtajan täytyy katsoa koko ajan eteenpäin. Eli katse eteenpäin, pyrkiä ennakoimaan, avaamaan ovia, että sinne mennään. Sitten on tärkeää, että luo ympärilleen sen arvostuksen tunteen, että ihmiset kokee, että he ovat turvassa, he voivat tehdä ehdot vapaasti, ideoida ehdotuksia ja että heitä arvostetaan. Mulla on tärkeää myöskin sanoa kiitos ja antaa palautetta. Jos mä huomaan, että joku on oikeasti yrittänyt ja siinä onnistuu, niin kyllä mä yritän aina sanoa sen, että tämä meni hyvin. Mutta suomalaisellahan ei riitä se, että sanoo vaan jotain great, great, hieno, hieno, vaan sun täytyy oikeasti kiittää. Tarkoittaa sitä että ja kertoa, että mikä tässä on, mikä on mennyt hyvin.
Koska kiitit viimeksi?
Mä oon kiittänyt mun sihteeriäni, mun uutta sihteeriäni. Me vaihduttiin molemmat yhtä aikaa, meillä on niin kiire, että nyt kun me jäähtiin pääsiäislomalle, niin mä vein hänelle suklaamunia ja kerroin, miksi mun mielestä hän on ollut hirveän hyvä sihteeri mulle.
Sitten sulla on tämmöinen myös, että pyydä anteeksi. Keneltä olet viimeksi joutunut pyytämään anteeksi?
No, kyllä mä viljelen tätä anteeksi-sanaa myöskin, että jos mä huomaan, että mä oon edennyt liian nopeasti tai tehnyt jonkun väärän ratkaisun, niin kyllä mä sanon anteeksi nyt, että mä en huomannut tätä. Mulla on kaikista eniten ehkä jäänyt mieleen kuitenkin semmoinen vanha asia, jossa mä olin väestörekisterikeskuksen ylijohtaja ja me muutettiin, meidän palvelut muuttui silloin, me oltiin nettobudjetoinniksi, meidän piti ansaita itse joka miljoona joka viikko ja meidän piti muuttua siis niin kuin, me oltiin saatu sitä ennen kaikki rahat valtiolta, yksi neuvottelu eikä palvelusta ollut mitään väliä. No tällainen, tämä nettobudjetointi muutti meidän tapaa toimia paljon ja me haluttiin tuotteistaa meidän palvelut. No, mun yksi päällikköni, hänellä olisi ollut hirveän vaikeaa, mutta hän lähti mukaan siihen, se oli hauskaa, kivaa. Hän oli keksinyt kauhean hauskoja, aika erikoisia palvelutuotteiden nimiä. Ja siis mä muistan, että me naurettiin niitä nimiä. Siis me ruvettiin yhtäkkiä, se meni niin kuin se koko johtoryhmä ihan lapasesta. Me ruvettiin nauramaan ja mullakin ripsivärit poskelle. Sitten mä huomasin yhtäkkiä, että kaikki ei ollut yhtä iloisia, eli tämä päällikkö. No vaikka miten rauhoittelin, niin tilannehan oli mennyt ohitse. Hän poistui siitä nopeasti, jonka jälkeen mä sitten sanoin mulle porukalle, että kuulkaa nyt, että me oltiin siis niin kuin tosi typeriä ja käyttäydyttiin huonosti. Suuret syntymiset pistää pöytään 6 euroa ja loput 3 euroa ja ostetaan samppaniapullo. Ja näin tehtiin ja me mentiin seuraavana päivänä pyytämään anteeksi huonoa käytöstä. Se tuntui meistä kaikista hyvältä. Mä luulen, että se kun tuntuu hänestä, tästä johtajasta hyvältä, mutta se tuntui myös meistäkin hyvältä, että pyydettiin, koska me käyttäydyttiin ihan huonosti.
Sä sanoit tässä, että väestörekisterikeskuksen ylijohtaja, sähän olit ensimmäinen nainen sillä paikalla. Yes.
Joo, mä olin siinäkin ensimmäinen nainen. Mä oon ollut aika monessa tehtävässä itse asiassa, yllättävänkin monessa tehtävässä ensimmäinen nainen.
Sä oot Vantaan kaupunginjohtaja ja ollut Helsingissä apulaiskaupunginjohtajana ja siinä johtajalla on orkesteri, joka koostuu päättäjistä, jotka ovat tavallaan vapaaehtoisia, he eivät ole siellä organisaatiossa töissä, kunnallispoliitikot. Niin mitä se johtajana, kun sä saat idean, niin kummat sä vakuutat ensin, päättäjät vai virkamiehet?
No mun mielestä niin kuin, siis kunnissahan on hirveän selkeä jako, että valmistelu kuuluu virkamiehille, mutta kaikki päätösvalta luottamusmiehille. Ja siinä mielessä ei ole yhtään liioiteltua sanoa, että kunnat on demokratian perusyksikkö. Tällaisessa tapauksessa mä kyllä ensin lähden omista virkamiehistä. Me niin kuin testataan se idea ja kehitellään sitä ideaa, että se on valmiimpi. Mutta on selvää, että asiat ei mene eteenpäin ilman, että meillä on hyvä ja luottamuksellinen suhde myös meidän päättäjäkuntaan. Tämä on niin kuin verkostojen johtamista, että aika montaa tahoa saa vakuuttaa ennen kuin asian saa läpi.
Vielä tuosta vaikuttamisesta, että sinun pitää vakuuttaa virkamiehet ja sitten päättäjät. Mutta jos ajattelee Helsinkiä ja Guggenheimia, niin millainen pettymys se oli sinulle, koska olit Guggenheimin takana ja vielä kirjoitit kolumnin, että Guggenheim Helsinki on kuopattu, kiitokset museon tukijoille, niin miten se tuntui, kun sä olit kuitenkin pannut siihen aika paljon paukkuja ja tämä homma menee?
Joo, no päätökset on tehty, demokratia oli puhunut, ei siinä musta kannata sitten haikailla. Mä itse uskon siihen Guggenheim-hankkeeseen kyllä, koska Helsinki on vielä tuntematon kaupunki, siis se on meidän suurin metropoli. Minusta se olisi ollut, mä uskon kaupunkien kulttuuriseen kehittämiseen, että meidän täytyy luoda sellaista kohtaamisen kaupunkia, paikkoja, avoimia paikkoja, missä ihmiset voivat kohdata. Ja minusta se Guggenheimin museo, johon sisälle olisi tullut muuten sisäkatu, kaikille avoin ilmainen sisäkatu, että sinne sisätiloihin olisi sinne pulevardille, sisäpulevardiin päässyt ilmaiseksi. Niin minusta siitä olisi tullut sellainen kaupungin kohtaamisen paikka. Ja sitten mä uskon myös taiteen voimaan. Eli menen mieluummin aikaisin kulttuurin pariin kuin myöhään lääkärille.
Ritva Viljanen, johdat nyt vaurastuvaa kaupunkia, jossa rakennetaan aviapolissia, joka on lentokentän vieressä. Eikö Guggenheim voisi tulla sinne? Sitten ne, jotka joutuu odottamaan vuorokauden siirtoa, niin siinä olisi se museo. Rupetko ajamaan Guggenheimia Vantaalle?
No en mä ehkä sinne kuitenkaan sitä, että meillähän on kiinnostava museo Artsi siellä, katutaide ja graffiti teemana, ja Artsille varmasti rakennetaan uudet tilat, koska ne nykyiset on sellaiset, että siellä on niin paljon ilmaongelmia, että sinne ei enää saada taidelainoja. Mutta isot instituutiot sopii Helsinkiin. Helsinki on niinku luotu sitä varten pääkaupunkina.
Mitä sä tuumaat verbistä suhmurointi? Sehän liittyy kunnallispolitiikkaan.
Joo, mutta mun teeseni on kyllä radikaalisti avoin Vantaa. Eli näihin tämmöisen tiedon jaon ongelmiin niin pitää vain vastata lisääntyvällä avoimuudella. Et minusta niin meidän täytyy täyttää kriittisimmätkin eettiset normit ja olla avoimia ja läpinäkyviä. Radikaalisti avoimia.
Mutta se koskee erityisesti rakentamista. Se on koskenut iät ajat rakentamista. Miten tällainen avoimuus saadaan?
No kyllä, se täytyy siis valmistelun, joka vaihe täytyy olla avoin ja dokumentoitu. Sitten on hyvä tehdä, ettei ole vaarallisia yhdistelmiä päätöksenteossa. On hyvä, että esimerkiksi luottamusmiessäkin useampi lautakuntakin käsittelee asiaa, eli että se luottamusmiespäätöksenteko ei ole vain yhdessä lautakunnassa, vaan ehkä esimerkiksi kahdessa lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja valtuustossa, jolloin se asia tulee niin kuin julkisesti tarkasteltavaksi moneen kertaan. Mutta kyllä näissä pitää olla tarkkana ja myöskin sitten oman porukan kanssa käydä lävitse eettisiä pelisääntöjä. Eli kyllä esimerkiksi kestityksen vastaanottamisessa täytyy olla varovainen. Mä oon aloittanut urani 80-luvulla, silloinhan ei ollut tällaisia eettisiä koodeja ja pelisääntöpolitiikkaa juuri ollenkaan. Mä olin vaan niin pienessä, mua ei kukaan kestinyt ja mä olen vain voinut sivusta seurannut, mutta sehän oli kummallista aikaa, että niin 80-luvun valtiovarainministeriön työryhmiin pääjohtaja tuli melko ruskettuneena yksityisen maksamilta matkoilta. Tulisi tänä päivänä kyseeseenkään.
Julkishallintoon liittyy julkisuus. Niin miten tämä julkisuus on muuttunut tuosta 80-luvulta lähtien?
No julkisuushan on todella tullut, niin kuin se on siinä mittakaavaltaan, niin aivan toista luokkaa. Se on nopeata, erittäin lyhytjänteistä, päiväkohtaista, mutta se on niin kuin massiivisesti muuttanut tätä.
Onko se parantanut työntekoa vai haitannut?
Sekä että. Siis hyviä asioita siinä on tietysti se, että me voidaan viedä näitä asioita ikään kuin meidän ihmisten kanssa yhdessä eteenpäin. On helppo järjestää osallisuutta. Ennen, jos ajattelit esimerkiksi sitä byrokratiat alkoot, 500 000 kirjettä, ajattele, mikä kustannus, jos jokaiseen laitetaan postimerkki. Ja tänä päivänä meillä on teknologia, että me voidaan ihmisten kanssa niin kuin kommunikoida, käsitellä, pyytää ideoita, ottaa mukaan ihan toisella tavalla. Huonoa tässä julkisuudessa on sen lyhytjänteisyys, koska kuitenkin meidän täytyisi tehdä myös pitkäjänteisiä asioita ja katsoa niin kuin tämän päivän julkisuuden läpi seuraaviin päiviin. Sitten huonoa myöskin se on tullut se, että varmasti jokaisella viranomaisella on sellaisia henkilöitä, jotka käyttävät niin kuin sitä meidän velvoitetta vastata väärin. Ei ole mikään temppu, että yksi ihminen lähettää viranomaiselle esimerkiksi 6-7 000 selvityspyyntöä vuodessa. Nykyisen julkisuuslain mukaan meidän pitää jokaisen pyyntöön vastata. Et se on jo ihan resurssi. Ja jokaisella viranomaisella on näitä. Ei 6-7 000 pyyntöä, eihän se ole kuin parikymmentä päivässä. Eli jokainen pystyy nykyisellä teknologialla tekemään sen. Ja tässä on minusta joku asia myöskin, koska meillä julkisen sektorin resurssit ovat aika tiukoissa, meidän täytyy fokusoida ja priorisoida meidän niin kuin resurssien käyttöä aika tarkasti, niin tätäkin asiaa voisi miettiä, että onko niin kuin nämä oikeudet ihan kohdallaan.
Ritva Viljanen, tarkoittaako tämä sitä, että virkamiehenä koet sen, että jos tuommoinen määrä tulee kysymyksiä, että se on jo kiusaamista?
No, kyllä se on viranomaistoiminnan haitantekoa, jos yksi ihminen lähettää vuodessa 6-7000 kysymystä, joihin meidän tulee vastata. Niin se on musta julkisen resurssin väärinkäyttöä, kun ajattelee, miten tärkeitä palveluita ja tehtäviä meillä on tänä päivänä kaupungeissakin huolehdittavana.
Sinulla on suhde Vantaan kanssa jo tuolta 80-luvulta, että sä olit vuonna 82, katsoit kaksiota hääpuvussa, eli silloin muutit Vantaalle. Millainen se Vantaa oli, johon sä muutit silloin 80-luvun alussa?
Kyllä Vantaa oli silloin hiljainen, enemmän kauppala maalaiskunta kuin kaupunki. Eli näiden vuosien aikana on tapahtunut iso muutos, koska Vantaa on muuttunut Suomen nopeimmin kasvavaksi, Suomen kansainvälisemmäksi kaupungiksi.
Miksi juristipariskunta päätti laskeutua Vantaalle ja jäädä Vantaalle?
Se ensimmäinen oli varmaan sattumaa, että me saatiin se vuokra kaksio sieltä Koivukylästä. Mutta sitten me ollaan tynkätty Vantaan hengestä, että me ollaan 3 kertaa siis muutettu ja joka kerta muutettu Vantaalle, että me ollaan yhä uudestaan valittu Vantaa. Ja se ilmapiiri on jotenkin kotossa. Se on, joten esimerkiksi meidän kadulla, missä muualla voisi kumisaappaat jalassa, takki päällä, papiljotit päässä hakea aamulehteä kuin Vantaalla? Eikä kukaan kummastele, vaikka mulla on välillä se tunne, että meillä on asukas vastaanotto siinä meidän portilla, kun ihmiset ovat kauhean mukavia ja tervehtiä ja juttelee.
Olit pienten lasten äiti ja te haitte hoitopaikkaa. Oliko se helppoa silloin 80-90-luvulla saada hoitopaikkaa Vantaalla?
Mä ihailen nyt tätä hyvinvoinnin kehitymistä. Koska silloin, kun meidän lapset oli pieniä, meillähän ei ollut mitään subjektiivista oikeutta saada lapsia hoitoon. Ja silloin meidänkin lapsia kaupiteltiin siellä pöytien ja tuolien ja erilaisten palveluiden joukossa kaupan seinällä, että meillä olisi tällaiset tyttäret, jotka etsii päivähoitoa. Kyllä meille järjestyi sitten hoitopaikat, mutta siinä oli se vaihe, että kun me ei saatu heti hoitopaikkaa, niin meillä oli myöskin yksityinen hoitaja siinä vuoden verran välissä. Huoli oli suurempi saada lapsia hoitoon. Et mä oon iloinen, että on voitu toteuttaa tämä, että lapset saavat turvalliset, hyvät hoitopaikat ilman muuta. Ei tuntunut kivalta laittaa omasta lapsesta sinne kaupan ilmoitustaululle ilmoitusta, että hoitopaikkaa etsitään ja sulla ei ollut mitään mahdollisuuksia valvoa sitä. Sä et joudut luottamaan täysin vieraisiin ihmisiin. Meillä oli ihan onni, mitään ongelmaa ei ollut, mutta jos olisi ollut, oltaisiko me koskaan tiedetty sitä?
No sitten te näitte myös kouluuralla sen, että mitä on, kun koulua käydään parakkikoulussa.
Meidän lapset ei siitä kärsinyt. Ja itse asiassa nyt nämä nykyiset kouluparakit, jotka on kutsutaan koulupaviljongeiksi, ne on aika hienoja. Itse asiassa niihin halutaan enemmän kuin niihin viereisiin kouluihin. Et monet tykkää niistä, kun ne on valoisia ja aika hyvän näköisiä.
No mitä sitten liikenneyhteydet silloin 80-luvulla Vantaalta? Te molemmat kävitte Helsingissä töissä, niin toimivatko ne tyydyttävällä tavalla?
Ne toimi niin hyvin, että mua hävettää, että mä olen allekirjoittanut adressin metroa vastaan, koska se metro on niin ylivertaisen hyvä.
Miksi vastustit metroa?
Me jäätiin liityntäliikenteen varaa ja se tuntui niin vaikealta se liityntäliikenne sinne metrolle, mutta mä olen tätä katunut. Kyllä se on, tämä on parempi systeemi kyllä kuitenkin.
Mutta sä olit isolla paikalla ja työpäivät venyi, niin sitten kiirehtiä hakemaan lapsia hoidosta tai sitten kouluaikana, että päästä tekemään ruokaa tai hoitamaan arkea. Tää työmatkoihin menee.
Kyllä joo. Ilman sitä, että mun mieheni on osallistunut koko ajan lastenhoitoon ja mun isä ja äiti auttoi myöskin, niin ilman niitä apuja ei olisi millään pärjätty. Et yksin en olisi selvinnyt tästä kaikesta, koska työ on vienyt multa paljon aikaa. Silloin kun meidän lapset oli kuitenkin aika pieniä esimerkiksi silloin, kun oli Suomen puheenjohtajakausi 2006 edellisen kerran, niin mulla oli 100 matkapäivää sen vuoden aikana.
Nyt sulla on työsuhdeautokin.
Joo, mä olisin saanut sen Helsingissäkin, mutta mun oli virka-auto Helsingissä ja olisi ollut mahdollisuus saada työsuhdeautokin, Mutta mä en ottanut vastaan, kun mä ajattelin, että julkinen liikenne kyllä riittää mulle, että ei kaikkea tarvitse ottaa vastaan, mitä on saatavilla. Mutta nyt tämä oma auto lyhentää mun työmatkaa niin paljon, että se helpottaa sitä, kun kaupunginjohtajan tehtävät on aika pitkään illalla, niin mä pääsen nopeammin kotiin ja helpommin kotiin. Olen tosi ylpeä, olen 3 kertaa jo ajanut Tikkurilan. Mä olen siis löytänyt Tikkurilan ja vantaalaisten lukumäärä ei ole vähentynyt. Ja mä en uskalla ajaa Kehä 3, mä köröttelen sieltä Hakunila-Hakkila kautta huikea 30-40 kilometrin tuntivauhtia.
Sulla on vähän huono omatunto siitä, että autolla, mutta tämähän kertoo siitä, että kaupunginjohtajalla on töitä, että poikittaisliikenne ei toimi, että pitää mennä omalla autolla työpaikalle, kun yhteydet ei pelaa.
No joo, tämä helpottaa. Kysin menee bussilinjakin, mutta tämä nopeuttaa kyllä mulle sitä. Ja sitten varsinkin nämä ilta-ajot on illalla myöhään, niin meillähän siis kuitenkin kunnallishallinto työskentelee iltaisin, että valtuuston kokoukset, kaupunginhallitukset, monet kokoukset on iltaisin.
Ritva Viljanen, sä olet itse sanonut, että sinun harrastuksesi on perhe. Miten voi olla harrastuksena perhe? Tämä on kuka kukin on kirjasta.
No joo, mä en ole koskaan ollut niin väsynyt, että tavallinen viikonloppu, normaalia perhe-elämää olisi mua elvyttänyt. Että se on mun suurin rentoutumisen keino ja me ei tehdä mitään kummallista, että saunataan, laitetaan ruokaa, siivotaan ja se on musta tosi kivaa jo. Ja hauskaa.
Sä oot sanonut, että sä pidät siivoamisesta, pyykin pesemisestä, että se on rentouttavaa.
Mä voisin vähentää noita myötäisiä aineksia vielä tuosta kohtaa, että alkanut vähän laiskottaa, mutta kyllä joo, mä olen, siis joulu on ihan mahdoton, mutta täytyisi varmaan saada psykoterapiaa 4-5 vuotta, jos sekään auttaisi. Mähän teen siis joulusiivon ja meillä siivotaan kaapit, paheksun Marttojen lausetta. Ainoa lause, minkä Suomen kanssa jokainen osa on se, että jos aiot viettää joulun kaapissa, siivoa se. Ja mä olisin hyväksynyt, jos tämä olisi Kälviän kaljaveikkojen lauselma, mutta että se oli Marttojen, joka olisi pitänyt olla meidän siivoussiskojen apuna ja tukena. Mä siivoin siis jouluna kaapit, mä laitan itse 5 erilaista laatikkoa, kaikki perinteiset jouluruuat, karjalan piirakat, piimäjuustot ja kaikki. Olen kyllä jouluaattona aika väsynyt, että mä alan elpymään joulupäivästä lähtien.
Sitten sä oot keittokirjafriikki.
Joo, mä tykkään laittaa ruokaa, kyllä, ja mä keräilen keittokirjaa, ja mulla on kyllä oikein kunnon kokoelma, että mä olen ihan valmis haastamaan melkein kirjaston kuin kirjasto jo nykyisin, että mulla on niitä 2 kirjahyllyllistä. Mutta sitten kyllä mun täytyy tunnustaa, että sitten vaikka mulla on hirveästi keittokirjaa, niin mä kyllä valitettavan usein googlaan sen reseptin. Kun mä etsin jotain tiettyä, niin mä löydän niistä kirjoista, mutta täytyisi vähän järjestää sitä paremmin.
Kun sä rakastat siivoamista, kun sä liikut Vantaalla, niin tuleeko sulle sellainen olo, että voiko täällä pitäisi siivota tai että tämä asema tai tämä julkinen tila on huonossa kunnossa?
Mulle tulee siis välillä, kun mä käyn eri virastoissa, niin mä katson kyllä ympärilleni. Ja sen työpaikan hengen muuten huomaisin heti siinä ulko-ovella, että silloin kun ihmiset on innostuneita siitä työstä ja ne on sydämellä siinä mukana, niin itse asiassa ne pitää sen myöskin sen julkisen tilan ja sen viraston siistinä. Mutta usein ne virastot, missä on ongelmia, niin siellä on tavarat, kukaan ei välitä. Ei kukaan välitä. Kaikki on siellä pitkin ja poikin. Se näkee heti siitä ovelta, että onpas täällä paljon kaikenlaista. Et sen mä katson. Mummoni ihan keräsi roskia. Se oli Karkkilassa tapana, että kun käveltiin ja huomattiin, että joku oli heittänyt roskan, niin se otettiin maasta ja vietiin roskakoriin.
Johdat nyt Vantaan kaupunkia. Onko tämä sinun työelämäsi loppusijoituspaikka?
No mä olen kyllä melko vakuuttunut, että matka ei tästä enää jatku, että tämä on tämän mun julkishallinnon turneeni nyt viimeinen ja hieno paikka, että mä olen tosi iloinen, että näin kävi, että mut valittiin ja mä sanon kauhean sydämellisiä vastaanotoja ja se on tuntunut tosi ihanalta.